Confluenze.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la întâlnirea cu literatura. Eu sunt Oana Georgiana Enăchescu și împreună cu colegii mei, Constantin Cristian Bleotu și Eugen Lucan, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Confluențe, în care am invitat o poetă, un scriitor în postură de traducător și doi filozofi.
Poezia folosește, pe de-o parte, simbolul, pe de altă parte, expresivitatea și un fel anume de a concentra tot ce înseamnă trăirea omului în puține cuvinte, în metafore și în alte forme literare, ca să-ți dea acces ușor, uneori chiar fulgerător, sensibil, tușant, la această totalitate care suntem noi fiecare.
Poeta Magda Cârneci evidențiază în interviul cu Constantin Cristian Bleotu nu doar ceea ce desparte generațiile noastre poetice încă active, ci și ceea ce le unește peste ani.
Rămâne exemplară traducerea lui Filipide. Regretabil este că nu a tradus tot. Apoi, tot în interbelic, au apărut niște traduceri ale lui Pilat, care a tradus exact ceea ce nu tradusese Filipide, nici el tot.
Scriitorul Octavian Soviani, intervievat de Eugen Lucan, vorbește despre traducerile din Baudelaire și despre propriile lui versiuni.
Întâlnirea care nu a avut loc cu fiul natural al lui Noica, așa nume Rafael. Ați mers în județul Alba Iulia.
Descrierea întâlnirii care nu a avut loc. Și cum se poate descrie o întâlnire care nu are loc?
Uitați că ați descris-o.
Păi, vreau să spui că am făcut literatură.
Ați făcut literatură.
Sorin Lavric și Gabriel Liceanu se provoacă reciproc într-un dialog despre locul filozofiei, al literaturii și teologiei în viețile fiecăruia.
Confluențe. Oana Georgiana Enăchescu.
Generația obzeciștilor continuă să fie activă editorial. În ultimii ani, noi volume de versuri apărându-le câtorva dintre membrii ei marcanți. Între aceștia și poeta Magda Cârneci, invitata colegului meu, Constantin Cristian Bleotu, la rubrica
Scriitori la microfon. Clipa finală. Privind roșietic albastru crepusculul, ea întrebă: oare cum voi muri? Pe măsură, i se răspunse. Ce preferi? Funia, otrava, pistolul? Bucuria, bineînțeles. Privind desăvârșirea apusului, clipa vastă, seara fără sfârșit, când începea atât de umil, ea întrebă: frumusețea chiar va salva acest mare declin, acest apus fără margini? Atunci vom fi vindecați de dorință? Cioburile vasului alb pe care l-am spart mai de mult se vor aduna și se vor uni din nou împreună? Nu se va cunoaște ruptura? Ce o va șterge? Bucuria, bineînțeles, pe măsură. Ea e una cu lumina, cu moartea, inflorescența aceea albă, bizară, izbucnită pe cer, care crește, crește, încet se desface ca o uriașă roză finală. Ea ne va umple și ne va sătura, cu lumină, bineînțeles. Crepuscul perfect, aurorală seară, i se răspunse. Încearcă, îndrăznește, iată, a sosit clipa. Bucuria, bineînțeles.
Confluențe cu Constantin Cristian Bleotu.
Doamna Magda Cârneci, 1975 este anul în care ați debutat în paginile revistei România Literară. Ați debutat ca poetă. ați continuat să scrieți poezie, dar fiind înscrisă pe un alt făgaș al artelor plastice, zona de istoria artei. Putem spune că a fost vorba de o alegere dificilă de a cântări bine între talent, vocație, destin de pe atunci, de pe băncile liceului. Cum a fost să alegeți?
Problema mea a fost o dublă vocație sau un talent dublu, ca să zic așa. Eu am făcut liceu de arte plastice Nicolae Tonița și în același timp mergeam la diverse cenacluri literare încă din liceu. Eram bună în ambele direcții, ca să spun așa, drept care mi-a fost foarte dificil să aleg în momentul în care a trebuit să mă gândesc la o facultate. Și atunci a apărut opțiunea aceasta a istoriei artei, care îmbina cumva și discursul literar, cultural și discursul strict vizual. În plus, secția de istorie arte de la Universitatea de Arte din București era considerată o secție de elită. Acolo mergeau în general studenți foarte buni, erau 8-10 candidați pe un loc, în vremea aceea era foarte mult, iar profesorii pe care îi aveam erau deosebiți, excelenți. Ion Frunzeti, Dan Hăulică, Dinu C. Giurescu și mulți alții. Și acest parcurs dublu l-am continuat și în perioada facultății, a universității, când publicam deja articole de cronică plastică în revista Amfiteatru și acolo se afla un cenacru condus inițial de Constanța Buzea, la care am participat. În cadrul acestui cenaclu, studenții de la litere, cu care eram prietenă, mi-au semnalat că există un alt cenaclu, nou înființat și mai bun, condus de Nicolae Manolescu, la Casa Studenților din București. Și atunci am migrat repede la acel cenaclu, chiar de la începutul lui, și am fost membra activă a cenaclului de luni, devenit între timp așa un fel de mit al literaturii române din acea perioadă. Întrebarea dumneavoastră are o bună rațiune. Nu mi-a fost ușor, pentru că e greu să te afirmi în două domenii într-un mod, să spunem, egal. În plus, cultura română nu are prea multe exemple de literați care au fost și critici de artă. În cultura franceză, de exemplu, există, de la Baudelaire încoace, și chiar poeții contemporani pe care i-am cunoscut în perioada mea pariziană erau și critici de artă, organizau expoziții, editau cataloge, deci nu părea ceva anormal sau special. Pe când în cultura română există o preponderență masivă a literarului și o mult mai redusă vizibilitate a vizualului, a muzicalului, a arhitecturalului, de pildă. Abia acum, în ultimile două decenii, mi se pare mie că se întâmplă o mai mare vizibilitate a acestor alte arte creative, dar din cauza mass media, din cauza faptului că comunicăm mult mai ușor și prin internet se pot vedea mult mai facil imagini care înainte ne erau greu accesibile. Din această cauză, eu, începându-mi cariera în anii 80, am suferit cumva de această dublă dotare, de această atracție, deși nu-mi pare rău, pentru că istoria artei mi-a dat o meserie cu care am reușit să-mi câștig existența onorabil și să obțin burse de cercetare în străinătate. Am călătorit foarte mult grație acestei profesii în anii 90. Apoi, din anii 2000, m-am stabilit la Paris și acolo m-am ocupat mai mult de literatură. Întâi am fost profesor de literatură și cultură română la o universitate de limbi străine numită INALCO din Paris. Am organizat cenacluri, sesiuni, colocvii despre autori români trăitori în Franța sau nu. Și din 2006 am ajuns director la Institutul Cultural Român din Paris, unde iarăși m-am ocupat de literatură, dar și de celelalte arte, pentru că a trebuit să organizez tot felul de evenimente.
Continuând să fiți implicată și în viața artelor plastice ca redactor, șef la anumite reviste de artă, cronici de asemenea, ați continuat, asta este drumul, destinul dumneavoastră, să le îmbinați și pe una și pe cealaltă. Iată, de curând, chiar la Gaudi de Amus, v-a apărut un volum, opera poetică, un volum care este o inițiativă lăudabilă a lui Călin Vlasie, au apărut mai multe nume importante, gândită fiind această colecție pe obzecism, pe această generație fabuloasă care a apărut în condiții politice, sociale, culturale, total delicate și care s-a coagulat atunci. Apoi a evoluat mai mult individual, după care acum pare iarăși a se afirma colectiv, cumva vă regrupați Vorbiți-ne despre această dublă mișcare, cea din anii 80 și cea de după 30 de ani, iată.
Eu cred că generația 80, în ciuda faptului că a apărut într-o perioadă dificilă a sfârșitului regimului comunist din România, a avut totuși o mare șansă. Șansa de a avea acces la cultura occidentală pe filiera americană. Deci noi am început să citim în engleză poeții generației Beat și alte lecturi despre postmodernism, de pildă, care ne-au ajutat mult să ne eliberăm de formele literare anterioare.
Spunem că au apărut și acele antologii foarte importante, dar făceați lectura și direct în engleză.
Exact. Unii dintre noi eram studenți la engleză, alții ca mine, de fapt, învățaseră engleza încă de la școala generală. Și deci asta a fost o altă deschidere față de generațiile literare anterioare. În plus, ceea ce cred eu că a contat a fost un spirit de generație foarte unit, ceea ce nu apare chiar atât de des. Eu consider că asta a fost un fel de lucrare fasta a astrelor, ca să zic așa, în sensul că a fost vorba de o recoltă umană, o generație umană de calitate, care a avut și spiritul de grup bine dezvoltat și care a adus un alt aer în literatura română, orientând-o spre concret, spre viața de zi cu zi, spre cotidian, spre chestiunile astea urgente care ne măcinau pe toți și care erau mari. Deci în vremea aceea în care se găsea greu de mâncare și sufeream de frig și de alte lipsuri.
Dar cred că și poezia cumva ajunsese într-un impas, adică Nichita Sorescu, Ana Blandiana duseseră paradigma aceasta lor poetică la un absolut pe care nu-l mai putea continua o altă generație și era firesc să se regenereze, să caute. De asta ați și căutat, nu spre poezia franceză sau germană, ci către poezia americană. Se simțea nevoia aceasta, adică cum să-l mai continui pe Nichita? Era greu totuși.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Modernismul înalt sau aerian sau rarefiat pe care generația 60 îl practica era cumva dus până la capăt, epuizat. Promoția 70 care a urmat a încercat să manierizeze cumva acest discurs.
Așa se întâmplă barocul și rococoul, nu?
Exact, exact. Iar generația 80 care a venit la 20 de ani distanță a simțit nevoia să se departajeze net de ce exista înainte și să abordeze exact contrariu, adică un realism destul de dur și frust, valorile astea concrete, o viziune mai degrabă materialistă asupra lumii, ca să zic așa. Sigur că asta a fost șapoul general ideologic sau teoretic al generației noastre, în interiorul căruia însă au existat tot felul de opțiuni estetice și grupuri diferite și, de pildă, la Cluj se scrie într-un anumit fel în jurul revistei Equinox, la București în alt fel în jurul Cenacului
de Luni. Sonorități diferite, într-adevăr.
La nivelul discursului poetic, poeții s-au singularizat și era normal să fie așa, s-au individualizat, dar la nivelul ideologiei de grup, a ceea ce ei vreau să impună ca valori estetice sau ca poziționări ideologice, culturale, ei erau destul de unitari. Și de aia au și susținut dezbaterea despre postmodernism care a avut loc în anii aceia între 84 și 88, 89. Noi, 80-iști, am hrănit-o, ca să zic așa, și am transformat-o într-o chestiune culturală mai vastă la care au participat după aceea și membrii generației 60.
Într-adevăr, iar cât privește aceste proiecte de după 2000 și...
A, da. În general, generația 80 și-a păstrat o anume coerență. Noi am rămas toți prieteni și colegi între noi, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Apoi, sigur, a venit revoluția, au venit marile bulversări socio-economice din România ultimilor aproape 30 de ani și fiecare a trebuit să-și găsească o formulă de subzistență și de existență și ne-am cam împrăștiat. Un moment de regrupare a fost, cred eu, crearea revistei Observator Cultural în 2001, în care moment noi am început să colaborăm destul de constant la această revistă. Apoi iar s-au întâmplat restructurări, schimbări de poziție și fiecare și-a văzut mai departe de viața proprie și de operă. Iar acum, mai recent, deci în anii 2010, de 3 ani de zile, cred, există acest proiect al editorului și poetului Călin Vlasie, care la editura Paralela 45 a creat această serie de opera poetică. Cred eu că ideea inițială a venit pe modelul operelor poeților laureați ai Premiului Național Mihai Eminescu de la Botoșan, pe care tot el, Călin Vlasie, le-a tipărit la editura la 45. Și având această idee excelentă a publicării într-un singur volum a operei poetice a fiecărui poet obzecist mai marcant sau care și-a dus până la capăt, ca să zic așa, opera, pentru că altfel sunt mulți poeți obzeciști de bună calitate răspândiți prin țară, care unii dintre ei au cedat în fața vieții, alții au murit, dar sunt destui care continuă să trăiască și să producă și care probabil că vor intra în această colecție opera poetică.
Apropo de această coeziune a grupului, aici trebuie să rostim și numele lui Ion Bogdan Lefter, care întotdeauna a participat cu proiecte, a prezentat cărți, a inițiat serii de asemenea și la volumul dumneavoastră, semnează prefața, dacă nu mă înșel.
Da, exact, și de altfel semnează cele mai multe prefețe ale volumelor care au apărut până acum în colecția asta.
Doamna Magda Cârneci, ați scris și proză și aș dori să vă întreb cum ați făcut această trecere și de ce? E vorba de volumul de proză FEM din 2011.
E un volum care m-a urmărit multă vreme, încă din perioada mea pariziană, ca să zic așa, și nu mi-am găsit timp înainte să-l definitivez. Eu am o structură poetică, cum cred că au mulți dintre colegii mei, dar vremurile s-au schimbat. Poezia a devenit mai puțin frecventată ca înainte, deși statutul ei cultural s-a păstrat, cred eu, în cultura română. Dar mi s-a părut că trebuie să abordez un alt limbaj pentru un tip de problematică ce se adresa unui public mai larg decât publicul de poezie. Și, în plus, eram obsedată de ani de zile de o tematică feminină-feministă. Eu fiind, așa cum am mai declarat, o feministă pasivă, dar din când în când mă activez. Și m-am activat și în anii 90. În anii 2000, trăind la Paris, am acumulat, ca să zic așa, cunoștințe, lecturi și am scris bucăți în această carte FEM, care însă nu s-a închegat decât odată cu întoarcerea mea în România, când am avut mai mult timp la dispoziție și o stare de spirit potrivită și am încheiat-o. E de fapt un roman totuși, dar un roman scris ca o proză poetică și mai mult decât poetică, aș zice eu, ca o proză cu deschidere spirituală, care vorbește despre vârstele unui personaj feminin de la copilăria cea mai mică și până la prima adultitate, cum zic eu, și care atinge și zone mai sensibile, mai delicate, pe care nu de multe ori scriitorii l-au atins în proza românească, sexualitatea feminină, chiar de la vârsta adolescenței până la vârsta matură. Însă am ținut să dau o tentă poetică acestei scriituri, pentru că eu cred că fără poezie proza nu ne atinge până la urmă. Trebuie să existe o deschidere vibrantă în proză, pentru că altfel e o simplă narațiune, o simplă povestire care, sigur, te amuză, te poate informa, te poate face să gândești, dar nu neapărat nu te atinge profund. Și fără poezie, proza rămâne undeva.
Faceți, iată, din nou elogiul poeziei. O faceți și pe site-ul dumneavoastră. Îmi voi permite, cu acordul dumneavoastră, să citesc de acolo. Scrieți dumneavoastră acolo, pe acel site, despre poezia actuală că, și vă citez, în acest ceas global de civilizație, dacă ia poezia actuală, se va lăsa într-adevăr fecundată de aluviunile ce vin din toate colțurile lumii, cu vibrațiile lor diferite în fața fenomenului uman, a naturii și a tradițiilor spirituale, ea, poezia contemporană, va reuși un nou pariu, și anume acela de a face să înflorească fantasticile posibilități ale mentalului nostru actual, în curs de incredibilă expansiune și de fabuloasă transfigurare. De ce considerați că în momentul actual există această fabuloasă transfigurare, o expandare a mentalului? Pentru că trăim într-o epocă a informatizării, a tehnologiei, a apropierii, a satului global și, într-adevăr, de peste tot ne vin informații, ne vin imagini și noi, sensibili fiind, le putem prelua chiar și în poezie sau nu neapărat?
Da, exact, despre asta ar fi vorba. Posibilitățile tehnologice actuale ne fac să ne depășim anumite limite fiziologice ale constituției noastre corporale. Una, că avem acces mult mai mult la informații, la imagini din toată lumea, dar putem să și mixăm aceste informații și imagini în cele mai diverse moduri. Deci avem acces la o cantitate uriașă de informații, dar avem și instrumente care se vor dezvolta în viitor, cred, și mai mult, de a procesa această uriașă aluviune culturală. Iar faptul că avem acum acces la atâtea culturi diferite între ele, care până nu de mult erau baricadate în spatele unor frontiere lingvistice, religioase, da, chiar și geografice, dacă vreți, iarăși este o mare bogăție pe care o avem la dispoziție, pentru că avem, de fapt, acces la sensibilități diferite, la viziuni asupra lumii divergente, dar avem și acces la dimensiuni poate mai puțin vizitate în propria noastră cultură. Și faptul că prin cultura indiană, de pildă, să spunem, putem avea acces la o viziune cosmică grandioasă, în care, într-adevăr, simți că microcosmosul coincide cu macrocosmosul într-un mod atât de inteligent și de clar exprimat, e o bogăție, e o îmbogățire pentru mentalul nostru occidental, care s-a retranșat în ultimile două secole pe o gândire strict rațională, logică, liniară, care, într-adevăr, a făcut cu putință civilizația modernă. Nu putem să o negăm, dar civilizația modernă, odată inițiată și dezvoltată acum și a luat propriul ei avânt, are propriile ei mecanisme de a se dezvolta și de a se multiplica și de a cuceri, de fapt, întreaga planetă, dar pe lângă asta avem nevoie să dezvoltăm sau să recucerim din nou în creierul nostru o altă logică, o logică mai puțin lineară, o logică multiorientată și o logică simbolică, o logică care să fie capabilă să structureze aceste niveluri de cunoștință, aceste diverse surse de informație într-un mod sintetic și totuși expresiv. Și pentru asta cred că poezia poate să fie utilă, pentru că poezia folosește pe de o parte simbolul, pe de altă parte expresivitatea și un fel anume de a concentra tot ce înseamnă trăirea omului în puține cuvinte, în metafore și în alte forme literare, ca să-ți dea acces ușor, uneori chiar fulgerător, sensibil, tușant, la această totalitate care suntem noi fiecare.
Invitata rubricii Scriitor la microfon a fost poeta Magda Cârneci.
Râul de munte își poartă unda către câmpie, aduce cu el izvorul vrăjit cu apă vie pentru noi, cei ce-l primim. Cu buzele arse de sete și soare și mulțumim. Pustiul îl face cu aripa lui udă un pașnic ogor. Malul de argilă rămâne în urmă un țărm roditor. Dar iată, răsare în drum orașul cu iz de motoare și turnuri de flăcări și fum. Trista povară a val de oraș, învins într-o luptă nedreaptă purtată cu un uriaș. Și strigă cerând înapoi. Oglinda lui limpede ce a fost schimbată cu un strat de noroi. Voi oameni aduceți din nou apa vie în râul din voi.
Poet, prozator, dramaturg, critic și eseist, Octavian Soviani ne oferă traduceri din mari poeți ai modernității europene. Subiectul discuției cu Eugen Lucan în rubrica dedicată literaturii universale.
Meridiane literare. Poet obzecist, distins în 2014 cu premiul Cartea de Poezie a Anului, Octavian Soviani a fost de asemenea distins cu premiul Radio România Cultural în 2012 pentru romanul Viața lui Costas Venetis. A primit și alte premii pentru poezie și pentru critică, acordate de Asociația Scriitorilor din București, premiul Observator Cultural, Alegerea Liceenilor, pentru romanul Moartea lui Siegfried. A scris de asemenea teatru și face acum și operă de traducător. Au apărut în versiunea lui Octavian Soviani în 2014 Florile Răului și anul următor Mici poeme în proză de Baudelaire, ambele la casa de editură Max Blecher. Aceeași editură a tipărit anul trecut în traducerea lui Octavian Soviani poemele saturniene ale lui Verlaine. Tot în 2017 a semnat traducerea cărții lui Jacques Ellul Metamorfoza burghezului, tipărită la Arad de editura Sens. Vorbim în această ediție cu autorul despre versiunile din Baudelaire, despre care până acum s-a discutat nedrept de puțin.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Domnule Octavian Soviani, am văzut o mărturie a dumneavoastră cum că Baudelaire este o descoperire destul de timpurie a dumneavoastră pe la 15 ani, așadar spuneați că l-ați descoperit pe Baudelaire. A fost așadar pentru scriitorul Octavian Soviani Baudelaire o lectură formatoare?
Categoric, da. Este un autor căruia îi datorez imens și pe care l-am descoperit mai mult sau mai puțin întâmplător. Mama mea era o femeie foarte ciudată. Deși nu avea studii superioare, citea foarte mult și citea lucruri foarte diverse. La un moment dat îi căzuse în mână de pildă cartea despre Bacovia a Agatei Grigorescu. Și după ce a citit cartea, a fost curioasă să vadă cum sunt oare poeziile lui Bacovia, că nu cunoștea. Și a apărut în casă un volum cu versuri de Bacovia în Biblioteca pentru Toți, care avea o prefață semnată de Nicolae Manolescu. Iar în acea prefață, la un moment dat, era pomenit și numele lui Baudelaire. Iar mie mi s-a trezit curiozitatea și am început să caut Baudelaire. Am găsit, mai întâi, asta era înainte de apariția acelei ediții masive, care a apărut, dacă nu mă înșel, prin 71-72, eu eram elev de liceu pe vremea aceea. Însă exista o cărticică care cuprindea o parte din traducerile lui Baudelaire din Filipide și prin nu știu ce miracol, cărticica respectivă mai era și bilingvă. Ei, și am început să citesc Baudelaire, bineînțeles m-am entuziasmat, mi-a plăcut foarte mult. Sigur, la început eram sensibil mai ales la partea mai spectaculoasă a poeziei lui. Apoi, din fericire, a apărut ediția completă a Florilor Răului și m-am adâncit cumva în Baudelaire. Pe atunci, bineînțeles că nu-mi trecea prin cap că îl voi traduce odată și odată, însă se pare că cumva traducerea Florilor Răului făcea parte din destinul meu. N-a fost nimic premeditat. Eu pur și simplu, din când în când, mai traduceam câte o poezie, și din Baudelaire, dar și din alții, pe care o puneam pe Facebook. Și la un moment dat am primit un mesaj de la Emil Brumaru, care m-a întrebat, domnule, dar de ce nu traduci toate Florile Răului? Că așa, parcă s-ar potrivi cu formula ta intelectuală și așa mai departe. Bun. Și cred că ăsta a fost impulsul. Și m-am apucat, am tradus Florile Răului, am tradus după aceea și micile poeme în proză, iar deocamdată m-am oprit. Am trecut la Verlaine.
Criticul Mircea Martin spunea recent că Baudelaire este cel mai influent poet în literatura română, după Eminescu, desigur. Multe traduceri s-au făcut și înainte de această traducere a dumneavoastră. În anii 90 au apărut două. Care v-a fost mai aproape dintre traducerile în română ale poeziilor lui Baudelaire?
Din Baudelaire, într-adevăr, s-a tradus mult. Rămâne exemplară traducerea lui Filipide. Regretabil este că nu a tradus tot. Apoi, tot în interbelic, au apărut niște traduceri ale lui Pilat, care a tradus exact ceea ce nu tradusese Filipide, nici el tot. Sunt apoi, sigur, traduceri ale lui Arghezi, care nu sunt foarte numeroase, dar Arghezi era un poet cu o personalitate atât de puternică, încât atunci când se apuca să traducă, autorul tradus suna ca Arghezi. Traducerile lui nu prea aduc a Baudelaire, însă sunt niște excelente poeme argheziene. Sigur, după 90 au apărut, dacă nu mă înșel eu, trei traduceri complete ale Florilor Rău. Este cea lui Zeletin, este cea lui Ana Cerna Rădulescu și este cea lui Radu Cârneci. A lui Radu Cârneci este chiar puțin mai ambițioasă, fiindcă cuprinde și anumite poeme ale lui Baudelaire, care au fost scrise în perioada în care Baudelaire se găsea în Belgia, era chiar perioada de dinainte de moarte, poeme mai degrabă satirice, care nu prea seamănă cu ceea ce știm noi despre Baudelaire și care e bine că intră și în conștiința publicului românesc. Deci n-am tradus Florile Răului, fiindcă nu existau suficiente traduceri în limba română, unele chiar bune. Probabil că le-am tradus, fiindcă trebuia să le traduc.
Cum este Baudelaire în viziunea dumneavoastră? Mă refer la versurile traduse, desigur, pentru că am remarcat, sunt neologisme, sunt și cuvinte vechi, chiar unele aproape ieșite din uz. Ce ați intenționat, de fapt?
Am încercat să păstrez pe cât posibil spiritul poeziei baudelairiene, fiindcă știm foarte bine că poezia, de fapt, este intraductibilă. Și dacă uneori mi-am luat anumite libertăți în ceea ce primește forma, am încercat tot timpul să respect cu strictețe conținutul, fiindcă Baudelaire mai este unul dintre acei poeți la care foarte important este și ceea ce spune, nu numai cum spune. Marea mișcare a poeziei către formal se produce după Baudelaire, cu Rimbaud, cu Mallarmé, cu L'Autre-Amant, însă Baudelaire rămâne încă destul de ferm ancorat într-o anumită tradiție și de aici importanța acordată de el conținutului. Chiar dacă, în ceea ce privește acest conținut, el avea o anumită viziune care nu mai este deloc tradițională. La un moment dat vorbește despre poezia filozofică și tratează conceptul ăsta cu oarecare ironie într-unul din eseurile sale, spunând că poezia este nu filozofică, ci fatală. În sensul că poezia are un conținut care este fatal, nu un conținut care pleacă de la o idee prealabilă. Conținutul se elaborează odată cu forma, însă mai contează și conținutul. În timp ce știu și eu la Mallarmé, ceea ce contează este forma.
Domnule Octavian Soviani, ce ediție ați urmat producând aceste traduceri? Vă întreb acest lucru pentru că un critic, unul dintre comentatorii dumneavoastră, criticii trebuie să fie și critici, strecura între laude și un reproș că nu ați urmat o ediție critică.
Ba da, am urmat o ediție critică Pleiad. Dar e adevărat că nu e ultima ediție critică apărută în Pleiad, ci este o ediție din, oricum, de pe la începutul anilor 50. Cred că e una dintre primele cărți apărute în Pleiad. Deci am urmat o ediție critică.
Despre micile poeme în proză, așa numitul splin al Parisului.
Ei, aceste mici poeme în proză sunt foarte, foarte interesante. Am participat acum vreo două luni la un colloquiu Baudelaire organizat de Muzeul Literaturii Române cu invitați din Franța și am descoperit că în ora actuală în Franța miciune poeme în proză sunt foarte în vogă. Francezii care au prezentat comunicări au vorbit toți despre miciune poeme în proză și nu despre florile răului. Probabil în miciune poeme în proză, Baudelaire este mai modern decât în florile răului. Nu mai are de făcut față unor constrângeri prozodice și, ca să spun așa, își dă drumul și vine cu o perspectivă foarte modernă, care va fi valorificată în poezia de mai târziu. Acolo se găsesc în stare embrionară și poemele în proză ale lui Rimbaud, poate și Notre-Amont. Deci, iată că, dacă florile răului par să intre așa într-o anumită fază de clasicizare, n-aș zice de eclipsă, de clasicizare, micile poeme în proză sunt încă foarte vii și stârnesc foarte multă curiozitate.
Sunt probleme deosebite aici la micile poeme în proză. Bănuim că sunt mai puține decât în cazul florilor răului. Mă adresez traducătorului.
Sunt și aici probleme, dar sigur, de altă natură. Aceste poeme în proză, de exemplu, au un anumit ritm interior în versiunea lor originală, pe care traducătorul trebuie să încerce în măsura în care se poate să-l respecte. Oricum însă, Baudelaire e mult mai ușor de tradus decât Verlaine. Verlaine e infernal.
Da?
Da.
Adică?
Adică pune mari probleme de prozodie, fiindcă lucrează cu versuri scurte, cu formule prozodice foarte complicate și noi spunem că franceza și româna sunt surori, însă atunci când te apuci să traduci, descoperi că nu prea sunt surori deloc. Nu știu cum se face, bună oară, că toate cuvintele care în franceză sunt scurte, în românește sunt lungi. Și atunci trebuie să inventezi fel de fel de artificii în așa fel încât să fie respectat și conținutul, să fie respectată și prozodia, iar câteodată este infernal. Deci am publicat după Baudelaire un prim volum din Verlaine care conține traducerea primelor lui 5 volume de poezie despre care se și spune că ar fi cele mai bune. Va urma un al doilea volum și am impresia că și un al treilea, fiindcă omul ăsta, deși se spune că era beat tot timpul, a scris enorm. Cu ocazia asta, am mai descoperit o zonă a literaturii lui Verlaine pe care o ignoram și eu și care este, din păcate, ignorată de toată lumea. Proza lui Verlaine are vreo 3 sau 4 cărți de memorialistică foarte interesante, a scris și câteva nuvele și într-un proiect mai îndepărtat, probabil dacă voi mai beneficia de suficient timp, le voi traduce și pe acele.
Domnule Octavian Soviani, dacă sunteți amabil, ne puteți oferi un mic poem în proză în lectura dumneavoastră și traducerea dumneavoastră, desigur?
Îmbătați-vă! Trebuie să fii mereu beat. În asta constă totul. Asta e singura problemă. Pentru a nu simți oribilă povara timpului, care vă strivește umerii și vă cintuiește cu fața la pământ, trebuie să vă îmbătați fără încetare. Cu ce? Cu vin, cu poezie sau cu virtute, după cum vă e placul. Dar îmbătați-vă. Și dacă uneori pe treptele unui palat, în iarba verde a unui șanț, în singurătatea posomorâtă a camerei voastre, o să vă treziți după ce beția s-a risipit pe jumătate sau a dispărut, întrebați vântul, valul, pasărea, steaua sau orologiul, tot ce fuge, tot ce geme, tot ce se rostogolește, tot ce cântă, tot ce vorbește, ce oră e, iar vântul, valul, pasărea, steaua, orologiul vă vor răspunde: e ora să vă îmbătați. Pentru a nu mai fi sclavii martirizației timpului, îmbătați-vă. Îmbătați-vă fără încetare. Cu vin, cu poezie sau cu virtute, după cum vă e placul.
Sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire.
sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz, echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz. Jouez, digane, jouez pour moi avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz, echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine, oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore pour que je m'enivre. La la er, raz is choraz, is chamanaga managa, raz er, raz is choraz, is chamanaga managa, raz. Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain et encore plus après-demain. La 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 eh, la la la.
În ultima parte a emisiunii Confluențe vă propun să urmăriți o secvență din dialogul care a însoțit lansarea volumului Continentele Insomniei de Gabriel Liceanu, dialog între Sorin Lavric și autorul cărții. Parafrazând un titlu cunoscut, am caracterizat discuția dintre Gabriel Liceanu și Sorin Lavric drept mesaj către un tânăr filozof. În secvența pe care v-am pregătit-o vom găsi răspunsuri la întrebări legate de apropierile și depărtările dintre filozofie și teologie.
Dialogul ideilor.
Domnule Gabriel Liceanu, haideți să zăbovim asupra a două, dacă nu trei, texte. Haideți să începem cu ultimul, mie mi se pare cel mai tulburător din carte, și anume întâlnirea care nu a avut loc cu fiul natural al lui Noica, și anume Rafael. Ați mers în județul Alba Iulia. Descrierea întâlnirii care nu a avut loc.
Și cum se poate descrie o întâlnire care nu are loc?
Uitați că ați descris-o.
Păi, vreau să spui că am făcut literatură.
Ați făcut literatură.
Ok, da.
Mergeți la schitul lui din județul Alba Iulia, încredințați măicuței o scrisoare pe care îi cereți îngăduința să vă primească, nu vă primește, vă pune să așteptați 2 ore, propunându-vă să vă întâlniți undeva jos într-o altă biserică, dumneavoastră refuzați pentru că nu erați
un om. Nu s-a aștept. Mi-a transmis că ne putem întâlni peste 2 ore, nu să aștept la poartă 2 ore.
Da.
Adică să nu-i punem în spate ce nu...
Da, m-am exprimat imprecis. Dar pentru că nu veniți să răți acolo drept credincios în pelerinaj ca să vorbiți cu un călugăr în calitate de duhovnic, ci pentru că erați fiul spiritual al tatălui, al cărui copil natural era Rafael, ați refuzat și ați plecat. Și apoi scrieți o pagină de literatură...
Dar nu de asta am refuzat.
Atunci spuneți dumneavoastră de ce ați refuzat.
Între schit, care era în mijlocul unei curți paradisiace din munții Apuseni, între ușa de la, ce-am zis, schit? Casă, nu, nici vorbă, era casa metropolitană, cum se numește?
Arhondarico.
Da, casa, deci de era o casă de oaspeți, minunată, al mitropolitului sau ce, Andrei Cuț?
Andrei Cuț.
îl găzduiește, i-a oferit părintelui Rafael locuința acolo. Acum, locuința aia comparată cu cabana în care stătea noi, care se într-un palat și o cocioabă. Dar nu asta e în discuție. Deci, de la ieșirea din casă și până la poartă erau vreo 20 de metri. Aș fi preferat să iasă și să spună, mă bucur să vă cunosc, ne putem vedea peste două ore pentru că eu venisem neanunțat. Bun, mergem mai departe și spunem că n-a putut nici să iasă, zicem că făcea baie sau mai știu eu ce. Și atunci mi-a transmis prin sora cu pricina faptul că mă așteaptă la mănăstire jos, Lăzești, peste două ore. După care maica a adăugat, cu condiția să nu-i puneți un reportofon în față. Și i-am spus, a citit scrisoarea pe care v-am dat-o? Da. Zic, atunci n-a înțeles-o. Pentru că eu n-am venit să îi iau interviuri. Asta e tot. El s-a purtat ca o celebritate care e atacată de unul din ziariști, ăla eram eu, pe semne, și care se temea că o să-l supun unui interviu pe care mă duc repede și-l public. Da. Deci întâlnirea mea destinală cu fiul lui Noica s-a dus de râpă în felul ăsta, pentru că eu venisem cu tot o altă încărcătură. Așa.
Da, este un eșec în privința relației între fiul spiritual și fiul natural și aș îndrăzni să interpretez acest fiasco dintre dumneavoastră și Rafael plecând de la o schemă a lui Noica, dacă tot vorbim de Noica. În Povestiri despre om, care este o carte de comentarii la filologia spiritului, Noica spune, trebuie să renunțăm la această schemă rigidă și găunoasă, care este teza, antiteză, sinteză, cu ea nu explici dialectica hegeliană, și în locul acestor trei termeni propun o altă triadă. Și eu cu triada asta explic eșecul dintre dumneavoastră și Rafael. Și Noica spune, tot în lumea aceasta, orice situație poate fi explicată prin trei expresii, locuțiuni verbale, în principiu, în fapt și în fond. Ce înseamnă în principiu? Cum ar trebui să aibă loc lucrurile potrivit unei norme ideale? În cazul dumneavoastră, în principiu, dumneavoastră ar fi trebuit să vă înțelegeți cu Noica. Unul era fiul spiritual, celălalt fiul natural. În principiu ar fi trebuit. În fapt, adică în realitate, în concret, întâlnirea n-a avut loc. A fost un eșec. Și acum Noica, dacă ar fi fost, ar fi spus, pentru că în fond nu aveați dumneavoastră voi doi cum să vă întâlniți. În fond, lucrurile erau sortite să culmineze într-un eșec. De ce? Pentru că există o prăpastie între copcile existențiale, între premisele existențiale pe care stați. Dumneavoastră veniți pe tiparul înnobilării prin cultură, Rafael vine pe tiparul mântuirii prin credință.
Așa
între
e.
Aceste două versante, dumneavoastră, chiar dacă în felul în care zugrăviți acea întâlnire care ar fi putut avea loc, chiar dacă lăsați deschisă posibilitatea întâlnirilor, eu nu cred că o asemenea întâlnire are loc. Dumneavoastră considerați ambele căi, ambele versante și nobilarea prin cultură pe care ați mizat dumneavoastră în viață și cealaltă, mântuirea prin credință, ca fi niște utopii, spuneți. Ele s-au dovedit de-a lungul istoriei niște utopii. Și eu aș spune, sunt niște utopii la scară mare. Niciodată omenirea în întregul ei...
Adică utopia teologică și utopia culturalistă.
Și filozofică, da. La scară mare, niciodată mulțimea, masa, cum vreți să se spuneți, plebea, nu vrea nobilarea prin cultură și nici mântuirea prin credință. Nu sunt soluții facile. Ele nu sunt utopii, ci pur și simplu sunt soluții pe care nu le poți aplica la scară largă. Așa m-am gândit eu să interpretez eșecul dumneavoastră.
E foarte frumos, iată, hermeneutic ce scoți din, în principiu, un fapt în fond. Din păcate e neadevărat. Ar fi fost adevărat dacă eu mă duceam acolo cu o etichetă de filozofia pe piept și l-așteptam să iasă din casă o ființă cu eticheta teologia pe piept. Ori eu nu m-am dus acolo decât în postura de om cu destinul meu, care întâlnea pe celălalt om cu destinul lui, destinele noastre se întâlniseră, se întretăiaseră prin tată. Și atunci întâlnirea avea loc între doi oameni, nu între teologie și filozofie. Ceea ce îndrăznesc cu umilință să reproșez este tocmai faptul că în timp ce eu ieșisem complet din cămașa filozofiei, ducându-mă acolo, eu nu-i spuneam, și nici în carte nu-i spun părinte Rafael, îi spun frate Răzvan. Deci el îi reproșez că a rămas închis în cămașa lui sacerdotală. Despre asta e vorba. Alminteri, discuția, întâlnirea care e descrisă fără să fie avut loc, deci cum ar fi arătat, cum mi-am imaginat eu după aia că s-ar fi petrecut lucrurile, pentru că mi-am dorit foarte mult să-mi imaginez asta, în măsura în care ea nu a avut loc, e într-adevăr o discuție care încearcă să-l împace pe fiu cu tată, adică pe Constantin Noica, tatăl, cu fiul Răzvan Noica. Pentru că acolo, din nefericire, a prevalat de asemenea prăpastia dintre două domenii și nu apropierea dintre un tată și un fiu. Ce și-au reproșat unul altuia, fiecare, având deci partea lui de vină, cred, a fost exact faptul că Noica i-a reproșat fiului de la 13 ani începând, de la 12 ani, neapetitul cultural, iar celălalt, fiul, i-a reproșat tatălui că n-a înțeles vocația lui teologică și că îl îmboldea să pună mâna să citească, când celălalt căuta o cu totul altă cale în viață. El acum, l-am urmărit pe YouTube de câteva ori, mereu spune, eu nu, tata m-a pus să cultura, nu cultura pentru mine. Și atunci am vrut să împac în acest dialog fictiv și am încercat să explic în ce măsură și filozofia și teologia pot să-i ajute pe oameni să ajungă la o spiritualitate mântuitoare. Și dacă îmi dai voie și îmi dați voie, vă citesc 5 rânduri din pagina 330. Iată, poate că pentru asta am venit să te văd, ca să te împac cu tatăl dumitale, spunându-ți că prin tot ce a făcut aici, în România, el era lângă Londra în timpul ăla, deci aici înseamnă în România, unde era noi ca cu păltinișul lui și cu noi. Ca să te împac cu tatăl dumitale, spunându-ți că prin tot ce a făcut aici, într-un moment de mare primejdie și de sărăcie spirituală, te-a întâlnit prin noi în strădania lui duhovnicească. A purtat o mască a culturii, dar chipul care se afla sub ea nu se deosebea prea mult de cel cu care dumneata umblai nestingherit prin lume. A fost, cum să spun, un altfel de sacerdot, slujind lumește la curtea Dumnezeului culturii. Și noi, frate Rafael, și noi ne-am rugat la păltiniș, ne-am rugat la altarul zeilor culturii, care în acel ceas al istoriei îl slujau la rândul lor pe Dumnezeu. Mi-ar fi părut rău să nu înțelegi că drumurile voastre, ale fiului și al tatălui, diferite de sigur, duceau până la urmă în același loc. Cum să nu înțelegi că Dumnezeu poate fi slujit în multe feluri și că asta nu ține de o haină anume? Deci am vrut să spun că noi am trăit atunci, efectiv, o soteriologie, un scenariu al mântuirii. Așa cum un credincios poate să iasă din mijlocul mocirlei lumești, prin credință și prin întoarcerea gândului în sus și a sufletului, la fel am trăit pe pielea mea și am făcut față cu brio trecerii prin anii maturității mele și al prietenilor mei într-o lume îngrozitor de urâtă, grație mântuirii prin cultură. Ce însemna mântuirea prin cultură în fond? Că tot există expresia asta și unii dintre prietenii noștri bombă-ne la ea. În frunte cu Herta Müller, care mi-a dat un răspuns incredibil pe care nu pot să vi-l reproduc. Un preot și credincioșii caută mântuirea și Dumnezeul în sus, în dincolo. Asta se numește transcendență. Noica nu suferea, după cum știi foarte bine, Sorin, cuvântul dincolo. El spunea, de pildă, că Platon și raiul platonician al ideilor nu e dincolo, ci e dincoace. Altfel spus, și-a avut geniu de a-l interpreta pe Augustin nu cu transcendentul în confesiuni, ci cu transcendentalul, adică cu pătrunderea în ce e noi și care face cu putință o experiență din afară de noi. Altfel spus, Noica propunea să-l găsim pe Dumnezeu sub forma depășirii euului nostru mărunt, coborând în străfundurile sinelui nostru. Cine era sinele? Peste în conceptul central al gândirii lui, erau toate straturile spirituale depozitate în cultura lumii, de-a lungul generațiilor omenirii, din care omenirea a devenit o ființă cultă, o ființare cultă, adică de vreo 4.000 de ani încoace. De atunci au început depunerile spirituale ale generațiilor. Fiecare generație a lăsat în urma ei tot ce a putut să dea mai bun prin câțiva reprezentanți. Unii se numeau Homer, alții se numeau Dante, alții se numeau și mai departe. Fiecare generație a lăsat în urma lui un reprezentant al omenirii cu o forță de explicare a lumii și cu o cuprindere a umanului cum ceilalți oameni din generația lui nu puteau să o facă. Acest lucru s-a înscris în marea zestre spirituală a omenirii. Noi ca propunea ca prin cultură să traversezi în adâncuri straturile spirituale care s-au adunat de-a lungul istoriei culturii. Și când a luat vorba lui Augustin, parafrazând-o sau inventând-o în jurul unui capitol din Confesiuni, e în noi ceva mai adânc decât noi înșine, se referea la toate eurile mărețe ale omenirii care au contribuit cu ceva la cunoașterea omului. Și dacă vrei să fii un om de plin, atunci e bine să strângi comorile care există sub tine dacă știi să cobori în timp. Ceea ce a numit un filozof antic a face comerț cu morții, Zenon era. Deci, Noica ne propunea să facem comerț cu marii morți ai omenirii și în felul ăsta să ne umplem de spiritul adunat cu tot ce avea el mai de preț în istoria omenirii. Ăsta era Dumnezeul culturii. Că el a avut valoare soteriologică de salvare pentru o mână de oameni, e pur adevăr. E o terapie reală cu care poți să faci față ca și cu dialogul cu Dumnezeu în situații grele ale vieții. În închisorile comuniste, intelectualii mari închiși au făcut față coborând împreună în cămările spiritului. Se țineau cursuri, fiecare venea și spunea ce a scos el mai de preț din fântâna trecutului. Ori, de ce am numit astea două utopii? Pentru că atât proiectul lui Noica, cât și proiectul teologic al lui Iisus, al lui Noica de pildă cultural, și cel al lui Iisus, ridică ștacheta umanului prea sus. Asta nu e rău. Important e că tot te uiți în sus să sară o ștachetă, dar de sărit nu prea sare nimeni. Kierkegaard spunea nu degeaba că singurul creștin adevărat a fost Iisus. Ceilalți încearcă să meargă pe drumul ăla. Iarăși, în utopia culturalistă, nu poți să convingi toți membrii specii umane să se pună pe citit Homer. Închipuiți-vă că nu merge. Omenirea e foarte diversă, e multiculturală, cum se zice acum. Nu? Imaginați-vă că vă duceți într-o țară, nu știu care, asiatică, africană, și le propui să își umple viața cu Homer, Dante și mai departe. Nu cred că există vreo șansă să-i convingi. Așa cum au făcut și misionarii, ducându-se să împrăștie creștinismul în fiecare colț al lumii. N-au reușit. Dar aceste utopii acolo unde funcționează au o valoare excepțională și pot salva vieți și oameni.
I-ați urmărit pe Sorin Lavric și Gabriel Liceanu. Magda Cârneci, Octavian Soviani, Sorin Lavric și Gabriel Liceanu au fost invitații confluențelor din această seară. Emisiune realizată de Constantin Cristian Bleotu, Eugen Lucan și cea care vă vorbește, Oana Georgiana Enăchescu. Vă invităm să ne urmăriți și miercuri de la ora 21:10 pe programul Radio România Cultural.